Blaðsíða 112. Dísa og Siggi og allir í sjötta bekk eru í sjöunda himni. Kengúran er frábær í marki og getur líka skorað. Láki hjálpar henni á fætur þegar hrúgan fer síður ofan af henni. Þú þarft ekki að vera lukkudýr í leiknum, segir Láki, í mikilli vinsemd. Nú ertu markmaður. Þetta er svo gaman, segir Gummi. Ég vil vera kengúra. Staðan er óbreytt eftir framlengingu. Úrslit ráðast í vítaspyrnukeppni. Gummi brosir breiðu brosi. Þetta verður léttur leikur. Hann á að geta varið tvö vítaskot að minnsta kosti, eða jafnvel þrjú.